Manneen seer-malee ijaaraman jedhanii dhiyoo tanaayyuu keessa Finfinnee aanaa Boolee Bulbulaa gandu 12 Ollaagaanuu jedhan keessa adeeguu jiran jireenyaan hedduu miidhadan. Tanarratti waldhaba warra nagaa eeguu fi uummata jidduu ka'anii namni hedduun miidhamuu isaallee dubbatanii tanarratti deebii gara mootummaatti argachuu hin dandeenye jedha Mallasgaachoo Ammaa oduu Finfinneen waraqaa keessatti tujube.
Magaalaa Finfinnee aanaa Boolee Bulbulaa ganda 12 bakka warra ganuu jedhamu keessaa manneen seeraan ala ijaaraman jedhaman kadiigaman ta'uu jiraattonni dubbataniiru. Walitti bu'iinsa humnootiin eegumsaa waliin ta'eenis namootarra miidhaan ga'uu ibsanii jiran. Mootummaan dhimma kana laalchisee ibsa kenneen qabu. Kanneen sodaa nageenyaaf jecha maqaan isaanii hin tuqamne jiraattonni naannoo raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti Boolee Bulbulaa warra ganuu bakka jedhamu keessa mana seeraan ala ijaaraman ittiin jedhan diiguu akka jalqabame caamsaa 10 bara 2008 ta'uu ibsanii jiran. Guyyaa roobii gaafa 10 jalqabame ijoolleen mana barnootaa dhaqaan jiran naannoo kana mana barnootaa 5 ta'utu jira. Gara naannoo sa'aatii 10 jalqabame ammayyuu kunoo diigaa jiru. Roobii darbe jechuunis caamsaa 10 hamma galgala sa'aatii 12 diigaa turanii jechuudhaan xumura 7 darbee Mallasgaachoodhaaf ibsaniiru. Kanneen daa'ima of harkaa qaban dubartoonni ulfaa alatti gataman guyyaadhuma kana gara ambulaansii 10 ol ta'u dhufe namoota mana yaalaatti ka geesse ta'u ijaan argeen jira jedhan jiraataan kun. Manni kun ennaa diigamu miidhaan namootarra ga'e yoo jiraates jiraataan kun gaafatamanii ambulaansiin ba'ee lixuusaa malee itti dhiyaachuu hin dandeenye namni itti siqe taanaan nama reebuu jedhan humnootii addaaf humnootii qilleensaatu bobba'ee namoota haleelaa ture jedhaniiru. Loltoonni bobbaafamuuf sababaan maal akka ta'e ennaa dubbatan jiraataan kun akkas jedhu. Uummanni kan inni jedhe mootummaatu jedhe taanaan hin kaanu hin jennu. Araat kiiloon piyaasaan iyyuu diigameera mootummaatu barbaade taanaan. Manni kun mana nuti rakkoodhaan ijaarre bishaan ibsaa iyyuu hin qabnu. Bishaan boollaa waraabbannee dhugna seeraan ala jechuun mana nurratti diigaa jiru jedhan. Qaama mootummaatti iyyatan yoo jiraate gaafatamanii gaafachuu hin dandeenye karaa kam gaafannaa ka gaafachuu dhaqan iyyuu qabamanii mana hidhaa jiru. Namoota 150 oltu hidhamanii jedhan. Jiraata akka biroon mana isaanii diigame yoo ta'e gaafataman immoo akkas jedhan. Eeyyee eegaa jirra boritti nu beellamani ni diigamaa nuun jedhaniiru akka manichachi jirutti lakkoofnu maal akka ta'e nuu galaan jiru lammiiwwan biyya biraati yoo jedhamnes yoo nutti mame gaariidha misoomaaf yoo ta'e irraa kaana. Mana agabuu bullee kiraa manaa jalaa ooluuf ijaarranne waan ta'eef nu beeksisaa jennee turre. Lammii ofii malee lammii alaa miti. Nuti diina miti reebichi hammi kun kan nurratti raawwatamuuf diina yoo ta'e immoo nuti sofirraa lolla. Ala oollee innaa gallu manni akka hin taane ta'ee nu eegee jedhan. Jiraataan kun akka ibsanitti gara naannoo sanaatti nu dhiyeessu waan didaniif fagoo dhaabbannee ilaalaa turre. Dhukaasis ture. Dhukaasni sun hanga aanaalee naannoo jiranitti illee dhaga'amaa ture jedhan. Gabaasni kun hanga qindaa'etti jedha Mallasgaachoon gama mootummaatiin dhimma kana laalchisee ibsi kennameen jiru. Gaazexeessonni gara naannoo sanaatti malanis humnootiin haga eegumsaan waan itti famaniif itti dhiyaachuu akka hin danda'in hubatameera.